Hvað veistu? Eitt. Hvernig hjálpar húðin þér við að halda réttum hita á líkamanum? Tvö. Hvaða hlutverki gegna frumurnar yst í húðinni? Þrjú. Hvers vegna þarf húðin að vera vatnsþétt? Fjögur. Húðin er úr þremur lögum. Hvað nefnast þau? Fimm. Hvað heitir efnið í húðinni sem vernda líkamann gegn sterku sólskini? Sex. Hvers vegna hafa menn misstökka húð?